Það var náttúrulega ýmislegt af gömlum fróðleik sem að, var hægt að fræðast af Vilborgu því að hún var ákvæmlega fróð og myndi margt. En hún hafði náttúrulega ekki verið annað staðarherðin hérna á þessu slóðum fyrst var ættuð úr Mosfellssveitinni og ólstáldið upp í Ölfusinu og var eiginlega mest að sína tíð í Ölfusinu nema þessi ár sem voru Sölvóknu. En hún kunni marga sögur og sérstaklega mikið á rýmum og vísum og öllum mjögulega svo leys.
Náttúrulega biskup í ætti
þín. Já, það nú ekki vera náttúrulega.
Það eru ekki segna að sögur af honum?
Nei, mittist og ekkert á Haraldur biskup.
Það hefur séð þetta í bók.
Já, en hvernig sögur sagði hún gala hvaðan?
Hún sagði það var nú aðalega sem hún talaði svona fólk, það var nú aðalega fróðleikur margt fólk sem hún hafði verið samtíða.
Sagði hún álfa sögur og drauga sögur?
Nei, hún gerði nú ekki mikið að því.
Sagði hún nokkuð tíma enn svona ævintýra sögur, sögur af kóngum og drottningum?
Og hún náttúrulega kunni þetta svolítið álfa ævintýra sögum. Annars fannst mér hún nú meira að vera svona... sagði nú meira svona frá fólki, svona svo mannfræðilegt.
Þú maður ekki nefna einar ævintýrasögu sem hún sagði þér?
Nei, annars var það nú þá voru þegar mann orðin þegar hún kom til okkar þá, hún orðin læs og vann nú að svona bera sig eftir því að hjá bókum. Annars kunni hún nú náttúrulega dálítið svona sögum. Hún dálítið að þulum. Og hún kunni til dæmis þessi gömlu kvæði eins og Vínaspegil og Tólfssonar kvæði og...
Hafði hann okkur lög við þau?
Nei, hún fór, hún eiginlega söng því aldrei.
Hafði hún nokkur lög við þulurnar?
Nei, frekar sem hún talaði það heldur en ég man nú getur því að hún syngi. Ég held ekki en hún gat kveðið.
Já. En hvað rýmur þá?
Já, hún var, við kunni margar rýmur. Til dæmis, ég hugsa hún hafi kunnað til þessi Jónsvíkinga rýmur svona hér um fyrir.
Og hvað hún utan bókar?
Já, allt utan bókar. Hún átti þær ekki. Hún átti þær ekki, heldur bara hún fór með heila rýmur alveg upp úr sér.
Já.
Bæði númarrýmur og svoldarrýmur og hvaðan hafi verið fleiri? Hún hafi, heyrðu líka frá rýmur, ég mani því að hún fór með rýmur úr þeim. Nei.
Og mundi hún þá bara alveg heilu rýmna flokkana?
Já, hún kunni, minnst að hún kunni alveg heila rýmur. Sko úr, alls og nei, ég veit ekki hvort hún hefur kunnað. Altså, hún kunni heila rým, altså, sem kallað var.
Já.
Já.
En gat hún kveðið heila rýmna flokk bara?
Nei, ég hef ekki viss um hún hafi kunnað, nei, það er ekki viss um hún hafi kunnað, sko, rýmunnar allar. En hún kunni, sko, úr þeim, þegar hún telur mig sem svo svoldarýmum, hún kunni, svo hún kunna þær mikið til.
Það hefur alls ekki til.
Það hefur alls, nei, hún kunni það hvað, allt úr sér.
En þú maður ekki neina þurur sem hún var að fara með?
Nei, ekki nema þessa sem að maður hefur heyrt. Þessar algengu
þurur. Hvernig byrja þær?
Já, við sko hún sjá það nú.
Hún kunni hún hérna þurur sem byrja svona gekk upp á hólin?
Nei, ég lærði hana nú af hérna að bók.
Bók, já. En Þorvaldar þurur?
Hún kunni þessi kvæði, hún kunni Vínaspegil og hún kunni Tólfssonar kvæði. Og ég man nú ekki bara sérstaklega eftir hvaða þulur það var sem var að jú, hún kunni hann þess að gekk upp á hólinn þegar hún eflaust kunnað.
Já.
Og fleiri sjálfsagt.
En tátu þulu?
Nei, já tátu teldu dætur þínar. Jú, sennilega hún kunna hana.
Og en kunni hún kvæði, er nokkuð tíma að fara kvæði, með kvæði eins og Þorkelskveið.
Nei, ekki mann ég ekki því. Ég hef aldrei heyrt það.
Eða ásukveiði?
Nei, ekki heldur.
Og hún söng þessi kveiði aldrei ný?
Nei, aldrei var ég verð við það, hún gerði það, hún las þau.
Já. Og hvenær var hún að segja ykkur sögur?
Sko aðalega, hún gerði nú yfir meira þegar ég fara með rungur og svona ljóð fyrir okkur. Heldur en að segja sögur.